Pomaže Bog, draga braćo i sestre, evo nas na drugom predavanju ovog ciklusa naših predavanja. Tema večerašnjeg predavanja je crkva kao telo Hristovo i zajednica svetih. U delu Stubi tvrđave istine, pravoslavni ruski sveštenik i bogoslov Pavle Florenski je razmatrajući pitanje crkve rekao da je nemoguće dati definiciju crkve. I ta njegova doktorska disertacija naslovljena Stubi tvrđave istine po rečima iz poslanice apostola, svetog apostola Pavla, iako ima preko 600 strana i predstavlja ključ njegovog dugogodišnjeg bavljenja tematikom crkve, bila je toliko skromna da na samom početku kaže da definiciju crkve ni on sam, niti bilo ko drugi ne može dati u potpunosti. Razlog za to je taj što je crkva bogočovečanski organizam i ona ne podleže našim jezičkim iskazima, našem ljudskom iskustvu kao stvorenih bića, već nas se samo daruje razumevanje po blagodati, koje je uvek ograničeno i uvek posjeduje meru usavršavanja. Na drugom mestu, Georgije Florovski, isto tako bogoslov, sveštenik, je rekao hrišćanstvo je jednako crkva. Kada imamo ove dve važne činjenice na umu, onda možemo da razumemo sve nas i sve ljude zašto crkvu doživljavaju na različit način. Pa čak i mi u toku svog života uzrastamo ili nazadujemo u doživljaju crkve, u srazmeri našeg truda i Božjeg davanja njegove blagodati. Imamo različite doživljaje, ali jedan od njih najprisutniji, koji moramo ovdje na samom početku razmotriti, jeste medijska prezentacija crkve. Makoliko mi zatvarali oči pred time, činjenica je da ono što savremeni mediji nude ljudima najčešće uspeva da dopre do njihovog razuma i često biva bez kritičkog osvrta prihvatano. Tako mi imamo i mnogo lepih emisija danas u crkvi koje pomažu ljudima da krenu da dolaze u crkvu, ali imamo jedan mnogo veći procenat emisija i raznih stavova koji se usmeravaju, ima svako pravo da kritikuje, ali često sa jednom ili nerazumevajućom ili nedobronamernom postavkom prema crkvi. Tako ćemo mi često čuti da se kritikuju neke organizacione stvari crkve i nekada sa pravom i podstrek nama da ih ispravimo. Ali sa druge strane, ako je to dobronamerno, onda ono vodi jednom ozbiljnom pokušaju narušavanja društvenog položaja uloge crkve kao spasavajuće u društvu i tada treba da se ponovo vratimo da bismo to razumeli i te ljude da bismo razumeli upravo toj dvostrukoj prirodi crkve. Jer oni vide samo ono što daruju fizičke oči i često je to dostojno žaljenja. U starim bogoslovskim udžbenicima često se nalazila podela na vojnstvujuću i toržestvujuću crkvu. I kako je vreme prolazilo, uviđeni su razni nedostaci te podele, prvenstveno što ona jeste podela i što na neki način veštački izdvaja dva vida postojanja u crkvi kao da oni nemaju jedinstvo. Međutim, ta podela donekle naznačava upravo tu dimenziju istorijskog postojanja crkve kao vojnstvujuće, ili rekli bismo možda jasnije, one koja je u borbi, i tožestvujuće crkve Svete Pedesetnice, proslave. I mi zaista u crkvi živimo i jedno i drugo. Živimo i tu borbu i sa druge strane živimo pobedu prvenstveno kroz svetu liturgiju. Tako možemo razumeti i one koji ne razumeju crkvu. Skoro je prevedena jedna knjiga sa grčkog iz ti grada u nebeski grad. I u toj knjizi je tako lepo objašnjeno šta je crkva. Stanovnici ti grada su stanovnici koji su verujući ljudi. Ali tu postoji isto tako jedan mali grad, ja grad, u kome je sve ja pa ja i u kome je jedan osnovni vodič čovjekovog života egoizam. I ti stanovnici iz ja grada kada dolaze u ti grad, kada dolaze na mjesto koje je u stvari i naš život, oni se osjećaju čudno. A onda i stanovnici tih grada vode na jedan brežuljak na koji ne može da se popenje nikako drugačije nego sa lestvama. Ali niko ne može dobije gotove lestve, već mora jednu po jednu tu gredicu da postavlja kako bi se popeo. Ideja je preuzeta iz knjige Svetog Jovana Lestvičnika Lestvica i svaka od tih gredica jeste jedna vrlina. I to tako smisleno raspoređena da ona polako i na kraju vodi ka smirenju, bez koga nikako ne može posljednji korak da se učini i da se popenje na to brdašce. A na tom brdašcetu osnovna delatnost je pečenje hleba i pripravljanje vina. Simbol, naravno, svete tajne Eharistije, pričešća. Kroz tu sliku mi bismo mogli da doživimo svakog čovjeka u ovom našem pravoslavnom srpskom narodu, pa i naših ostalih građana koji nisu pravoslavni. Ako se vratimo istorijskoj pozadini postojanja crkve, onda moramo prihvatiti onu svetootačku poruku da je cilj stvaranja sveta crkva. A kada to kažemo, to znači da je Bog stvorio svet zbog crkve. Zbog crkve kao jedinstva Boga i ljudi. I prva crkva jeste bila u raju i jeste taj divni odnos na početku koje su imali ljudi Adam i Eva prema Bogu do onog trenutka kada nisu stupili od njega. Posle toga Bog traži izabranike i nalazi ih u liku Noja, u liku Avrama, u liku Mojsija. I ono što je najznačajnije tu jeste da ih on nikada ne bira kao pojedince. On ih priziva na službu, da oni nekoga drugog upute. I tako kada čitamo Sveto pismo i vidimo da Mojsije te zapovesti koje je dobio od Boga ne ostavlja negde na privatno mesto, nego dolazi u narod. Tako razumevanje vere i crkve nije individualno zatvoreno postojanje ili posed bilo koga, već jedan zajednički čin još u Starom Zavetu. Specifična je, da bi se pokazala ta važnost zajednice još u Starom Zavetu, situacija u jednoj njihovoj tada odvojenoj verskoj grupi, Esenima, koji su se nastanjivali na Mrtvom moru i kod kojih onaj ko nije učestvovao u životu zajednice, bivao je isključen iz nje, jer na tom prostoru je hrana mogla samo da se dobije u okviru zajednice. Oni su pojedinca uskraćivali hrane i jako surovo prepuštali ga smrti, na neki način nama ukazujući u jednom drugom vidu kako pojedinac umire i duhovno kada je van zajednice. Ne u potpunosti isto, ali imamo slične situacije u asketskom predanju, monaškom predanju, gdje u nekim zajednicama, kada je neko tražio blagoslov da postane odšelnik, da postane pustinjak, time projavljujući želju za većim podvigom, za posvećivanje sebe u potpunoj tišini i miru Bogu, on nije to mogao samovoljno. Uz male izuzetke, retko mu je ispunjavana želja odmah, već su nastojatelji igumani tih zajednica mudro testirali smirenje tih ljudi pre nego što ih puste u pustinju, da tamo ne bi u potpunosti propali duhovno. Stvar je bila da prvenstveno čovjek uzraste u zajednici i da tek onda ode, ali sa obavezom da se vraća u manastir, da bi tu prisustvovao najčešće nedeljnim bogosluženjima i da na takav način ne bi zaboravio pored ljubavi prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Gospod Isus Hristos u Novom Zavetu je punoća crkve. Crkva svoj identitet, svoje postojanje zasniva na njemu. On kaže na tajnoj večeri zajednici oko njega okupljenoj svetih apostola, dajući im hleb i vino, ovo je telo moje i ovo je krv moja. I to nam prenosi Evanđelja, prenosi nam i Sveti Pavle. Jako je važno da je Gospod Isus Hristos taj izraz telo upotrebio u jako aktualnoj formi. Jer u to antičko vreme telo je često korišćeno kao primjer funkcionisanja zajednice kako na političkom, tako na vojnom nivou. I mnogim slušaocima, s obzirom da je i Palestina bila pod rimskom upravom, jako je lako bilo da shvate poruku tih njegovih reči. Sveti apostol Pavle je isto tako shvatio važnost tih reči i on u poslanici Korinćanima, ali i u poslanici Rimljanima slično govori o crkvi kao o telu čija je glava Hristos, a mi svi ponaosob udovi. I time želi da pokaže upućenost svih nas jednih na druge i kako stradanje s jedne strane ili radost s druge strane bilo koga od nas nije privatna stvar, već bi trebalo da se tiče svakoga od nas kao zajednice. Sveti oci su isto tako shvatili značaj ovog primjera shvatanja zajednice kao tela Hristovog i oni su insistirali na tome u svojim propovedima o crkvi. Možemo navesti primjer svetog Nikole Kavasine koji je rekao da kada bi neko uspeo da vidi crkvu duhovnim očima u svojoj punoći, u svojoj slavi, onda bi on video jedno veliko telo Hristovo. Tako je i naš sveti otac Justin Ćelijski rekao da je crkva produženo telo Hristovo kroz vekove i ono neprestano kroz vekove raste kako i mi učestvujemo u sabranju, prvenstveno na svetoj liturgiji. Nazivi za crkvu su različiti. Razmišljao sam o nazivu crkva koji se kod nas koristi pregledajući te nazive koji su mnogobrojni i učinilo mi se najpribližnijim kada se uporede ti suglasnici da grčki izraz kirijakon nekako bi mogao najpribližniji kada se sažmu ti vokali da bude crkvi. I negde ako se ne varam neki narodi su to još zadržali pa mi se čini da i u nemačkom jeziku ima nešto slično, da li kirhe ili tako, gde je osnov od grčkog kirije, a isto tako i od izraza za nedelju. Jer znamo da i Sveta nedelja na grčkom se tako zove. Drugi izraz jako važan je kinonija, a to je zajednica. Ili kako danas bogoslovi vole da kažu ne zajedničarenje, nego zajedničenje. Jer zajedničarenje u nekim drugim naukama ima taj psihološki prizvuk koji u crkvi nije potpuno primeren, pa se sve više zastupa taj izraz zajedničenje, mada ne treba od toga praviti neko preterano razlikovanje. Isto tako čest i važan izraz je eklisija, a to je otprilike sazvani zbor ili sabor. Tako da mi koji živimo i jesmo crkva, jesmo izabranici Božiji, jer nas je neko sazvao. I na tom često insistira sveti apostol Pavle, pozivajući se i na neke reči Starog Zaveta, da i ne izabrasmo mi Boga, nego On izabra nas. I to je veliko dostojanstvo hrišćana, kako to često voli da kaže Vladeta Jerotić, da su oni aristokrate svi zbog toga što nema veće časti nego poznavati cara nebeskog i ne poznavati ga samo iz viđenja, nego imati toliko prisno jedinstvo da se mi njime pričešćujemo. I velika uteha ljudima da u životu, ma koliko im bilo teško, znaju da imaju takvog Boga s kojim imaju takvo moguće ili stvarno ostvarljivo prijateljstvo. Vaskrsli Gospod se javljao svojim učenicima u Svetom Evanđelju je opisano kako on dolazi dok oni u strahu borave iza zatvorenih vrata, darujući im uteku. Posle 40 dana on se vazneo na nebo i, kako to Sveti vladika Nikolaj kaže, ostavio ljudima dar slobode. Jer vaznesenje jeste prvenstveno praznik slobode zbog toga što je Gospod tada ostavio ponovo slobodnim ljude da veruju od njega, u njega, a ne da budu primorani njegovim fizičkim prisustvom da veruju. Posle vaznesenja ubrzo data je uteha, jer ma koliko to nama možda danas izgledalo nejasno, teško je bilo apostolima tih 10 dana kada je Gospod otišao od njih čekajući utehu. Videli smo da su bili i kolebljivi povremeno mnogi od njih i sigurno da im nije bilo lako iščekivati, sumnjati, kolebati se da li će to i kako će to biti. I u 50. dan Gospod im je zaista darovao utehu, Duh Sveti je sišao. I tu se prepoznaje jedna ogromna uloga Duha Svetoga u crkvi. I tu je njegovo najvažnije mesto u našem životu, jer on čini prisutnim Hrista za nas. Sveti darovi se osvećuju dejstvom celokupne Svete Trojice, ali važno je znati da Sveti Duh oprisutnjuje Hrista. Mogli bismo reći da je on sprovodnik Hrista na svete darove i na nas, kako se i kaže da ovaj Duh Sveti siđe na nas i na ove svete darove. Jedan savremeni bogoslov je rekao da su apostoli za vreme gospodnjeg života ovozemaljskog i do vaznesenja bili sa Hristom, naglašavajući to sa Hristom, a od pedesetnice do dana današnjeg su u Hristu. Ne jedna vrsta spoljašnje upućenosti na njega kao na učitelja, jer vidimo da mu se tako često obraćaju i moramo ih razumeti kao ljude, već od tog trenutka oni doživljavaju svoj život u potpunosti utemeljen i upućen, učvršćen u ličnosti Gospoda Isusa Hrista. O važnosti Svetog Duha još bi ovde naveli reči Svetog Ignjatija Bogonosca, zajedničke sa celim iskustvom crkve, gde on kaže: gde je crkva, tu je Duh Sveti, i gde je Duh Sveti, tu je crkva. U novije vreme, posle nekih vremena teških raznih ropstava pod kojima su bili pravoslavni narodi, bogoslovi su istakli ponovo izraz sabornost. Među njima su prednjačili često i zaboravljeni Kiprijan Kern, prvenstveno, i manje zaboravljeni i sada sve više objavljivani Aleksandar Šmeman, koji su naglasili važnost sabornosti za život crkve. I nama se danas to, posebno onima koji su išli u bogoslovske škole, često čini tako jasnim i tako podrazumevanim. Međutim, kad bismo se vratili nekih 40-50 godina nazad, shvatili bismo koliko je sabornost bila zaboravljena i koliko je taj izraz bilo potrebno i neophodno povući ponovo u život ljudi, pravoslavnih hrišćana. Sabornost se temelji na gospodnjim rečima koje imamo u Evanđelju, gde se kaže: gde su dva ili tri u ime moje sabrana, i ja sam onda sa njima. U molitvi gospodnjoj, koju je sam Gospod preporučio da se njome molimo i koju prinosimo u svim bogosluženjima, mi počinjemo sa Oče naš. Time, projavljujući svoje usinovljenje koje je ostvareno kroz bratstvo sa Hristom u Bogu Ocu, a sa druge strane projavljujemo tu množinu naš, gde se ne obraćamo pojedinačno, nego ispovedamo da smo i mi međusobno braća i zajednica u Bogu Ocu. U ranohrišćanskom spisu Didahi stoji jedna poučna rečenica koja kaže ovako: kao što je ovaj hleb koji lomimo bio rasejan po gorama i sabran postade jedan, tako neka se sabere crkva tvoja sa krajeva zemlje u carstvo tvoje. Taj najprikladniji primer, analogija, poređenja koji je izabrao i Gospod Isus Hristos obraćajući se, često vidimo u Evanđelju da on koristi priče kako bi ljudima bio jasan ili nejasan, a i to je imalo svoje razloge. I ovdje se to govori da kao što se hleb sabira sa njiva i prinosi se bilo u domu, bilo u ovom konkretnom slučaju, pošto je u pitanju molitveni, bogoslužbeni spis, misli se prvenstveno na hleb, sveto pričešće, telo Hristovo, tako se i mi sabiramo po pominjanoj pouci svetog apostola Pavla kao udovi tela Hristovog, dolazeći neko iz jedne ulice, neko iz druge ulice, ističući se svi na ovo mesto da bismo se zajedno pričestili. Upečatljiv primjer toga imamo i na proskomidiji koju sveštenik vrši pre početka svete liturgije, gde imamo u sredini agnec Hrista i oko njega imamo čestice za Presvetu Bogorodicu, imamo čestice, kako je to insistirao sveti otac Justin Ćelijski, i za anđelske sile, jer najstariji srpski rukopisi sačuvani govore da je vađena čestica za bestelesne sile, pa je kasnije pod uticajem scholastičkog bogoslovlja izbačena ta čestica, smatrajući da njima ne treba to što nama treba, spasenje. Međutim, bogoslovska poruka jeste da je Hristos u sredini spasenje svih, jer i oni su stvorena bića, samo sa drugim načinom postojanja. Jedini nestvoren je Bog, Sveta Trojica. I na tom diskusu mi imamo i one za koje se molimo za zdravlje i upokojene. Pa tu možemo često da objasnimo ljudima koji dolaze ovdje kod nas u hram, pa su zbunjeni i pitaju, ja sam i danas takav slučaj imao, gde traže objašnjenje zašto nema gde da se zapali za sveće za upokojene, kako kaže donji sprat, onda upravo tog mesta nema zato što nema dva Boga, jedan za žive, jedan za mrtve, jer ne postoji mrtvi Bog, već postoji jedan živi Bog u kome su svi živi i oni koji su se upokojili, zato se mi molimo za njih, jer to jedino ima smisla ukoliko su oni živi u Bogu. To nam slikovito poručuje sveta proskomidija i diskos i liturgija u kojoj se oni prinose. Imamo još jedno poređenje za crkvu, a ono je sadržano u poslanici Efescima, ne kod svetog apostola Pavla, nego kod svetog Ignjatija Bogonosa. Ono je opisano kao građevina Boga Oca, u koju se uzdiže kamenje, građevinski materijal, rekli bismo koji smo mi, verni narod Božiji, skela na kojoj se ono uzdiže je Hristos, a uže je Duh Sveti. I opet onaj malopređašnji primjer o prisutnjenju Hrista Duhom Svetim, ovim nam biva još jasniji, jer uže služi da premosti tu visinsku razliku od mesta podnožja do mesta gdje je potrebno izneti i nastaviti gradnju. U simbolu vere imamo ispovedanje da verujemo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Vladika Atanasije Jevtić je primetio da već ovo uvrštenje u simbol vere govori da je crkva božanska ustanova, jer ona ne bi mogla da nađe svoje mesto u ispovedanju zajedno sa Svetom Trojicom da ona to nije. Crkva je jedna zato što je jedan Bog i ne postoji dve crkve. I često kada se govori o crkvama, moramo znati da mi možemo govoriti o pomesnim crkvama. Služit će se liturgija sutra i ovde i u crkvi Svete Trojice i u mnogim drugim crkvama u okolini Kraljeva, u našoj eparhiji u Srbiji, ali sve one imaju jedinstvo, jer je jedan Gospod Isus Hristos, jedan je Bog Sveta Trojica. Zato se sve ostale verske zajednice, ako ih već neko počne nazivati crkvama, mogu nazvati jedino takvima sa malim slovom, dok je jedina sa velikim slovom i jedna, na čemu su insistirali bogoslovi u 20. veku, Sveta crkva pravoslavna. Ona je sveta, što vidimo najbolje u svetoj liturgiji, gde se kaže svetinje svetima, a mi odgovaramo u svojoj skromnosti, jedan je svet, jedan je Gospod Isus Hristos. Od njega potiče ta svetost, ali ne trebamo da zaboravimo u toj svojoj skromnosti, koja može postati lažna, da nam se reči molitve zabeležene od svetog Jovana Zlatousta, od svetog Vasilija Velikog i od drugih pisaca liturgijskih molitava obraćaju sa sveti. Oni nas pozivaju kao svete. Nisu oni hteli na taj način da nam podilaze, da podilaze našoj sujeti, već su sigurno govorili iz svog vlastitog iskustva da zajednica nas koji smo sabrani na svetoj liturgiji u tom trenutku u smirenju i u pokajanju jesu sveti. I to bismo uvek trebali imati na umu, ta dva krila. S jedne strane dostojanstvo na koje nas je Bog prizvao i sa druge strane potrebu smirenja zbog nedostojnosti naše na to prizvanje koje nam je Gospod darivao. Crkva je saborna, o tome smo već napomenuli u prethodnom delu, i apostolska je zato što je utemeljena s jedne strane na propovedi svetih apostola, a sa druge strane zato što počiva na apostolskom prejemstvu ili, rekli bismo, apostolskom nasleđu. Jer kod nas se ne dešava ono što se desilo u zapadnom svetu, da svaki pojedinac po vlastitom nahođenju postavi sebe za apostola i za prvoga, već se dešava da prenosimo to predanje koje su nam sveti apostoli od početka darivali, zato se zovemo apostolskom crkvom. Službe u crkvi su jako važne i nema podcenjenog u crkvi. Službe su različite, kako kaže sveti apostol Pavle, darovi su različiti, ali je jedan Gospod koji ih daruje sve. I mi tako imamo jedno slikovito poređenje u jednom tekstu koje kaže ovako: naš Gospod je bio i rekao za sebe, ja sam pastir. I zašto je onda sramota nekoga da bude pastir? Pre možda jedno, dve godine je bio oglas i bilo je na nekoj od ovih emisija, da li ovo je Srbija ili nekoj drugoj, da je raspisano u istočnoj Srbiji konkurs za 6 pastira, a oni su naglasili za 6 čobana. I niko nije hteo da se javi, iako je ta nadoknada plata bila jako pristojna. Izneli su tu, ja se sada ne sećam sve podatke, jako pristojno je to zvučalo, niko nije hteo da se javi. Onda je neko iz šale rekao: to ljudima zvuči podcenjujuće da budu čobani. Trebalo je, kaže, da se stavi drugačije, trebalo je da se stavi da budu lideri stada, jer se danas mnogo govori o tom liderstvu, i onda bi tim ljudima manje bila sujeta pogođena time i možda bi pristali da se bave time. Ali mi vidimo da Gospod nije imao takav kompleks i da on nije postideo se da bude pastir. I možda je taj izraz i najlepši od svih izraza. I time je on svakom čovjeku na selu pokazao da ima mjesta iza njega kod Gospoda. Gospod se, kako nam poručuje predanje, bavio uz pravednog Josifa i stolarstvom i time blagoslovio svaki zanat. Time dao utek u svakom čovjeku koji radi da njegov posao ima smisla, da vredi pošteno raditi svojim rukama. Gospod je isto tako bio brodar. Mi vidimo kada je na moru bila bura da on spašava brod. Zar to ne liči na kapetana, zar to ne liči na svakog vozača i autobusa i taksija i putničkog automobila? Jer od svakoga zavise životi onih koji su iza njih. I zato je sveti vladika Nikolaj govorio da je on često navodio je primjer mašinovođe, Gospoda doživljavao kao jednog odgovornog mašinovođu koji je krenuo znajući gdje treba da dovede one koji su mu dali poverenje da će ih on zaista tamo dovesti.
Gospod je bio lekar, lečio od mnogih bolesti, zato bi lekari trebali imati na umu da je njihova delatnost blagoslovena, da treba sa odgovornošću prema njome da se odnose i da je i Hristos bio lekar. Gospod je bio i učitelj, poučavao je, zato bi prosvetni radnici uvijek trebali da se sete, kako je to govorio Sveti Justin Ćelijski, da prosveta ne može biti prosveta dok nije protkana svetošću. I ma koliko dobro držali nastavu iz svojih predmeta, ako decu ne nauče moralu, ako ih ne nauče bogopoštovanju, teško da će im dati neku uteku u životu, jer će naići situacije, ma koliko veliki profesionalci bili, da neće uspjeti da se u tim izazovima odupru ako ne bude bilo Boga u njima. Gospod je i sveštenik i time svima i nama koji smo sveštenici u oltaru i svima vama koji ste isto tako sveštenstvo izabrano poručio da i mi svi imamo svoje dostojanstvo, ali uvijek u poretku crkve, blagoslovenom poretku, da je svako zna ono na što ga je Bog prizvao i kako treba u skladu sa svojim prizvanjem da se ponaša.
Skoro je u Svetosavskom zvoncetu u posljednjem broju objavljen jedan zanimljiv tekst koji govori o važnosti svakoga u smislu zajednice. Pa je naveden primjer iz sveta životinskog divljih gusaka. Divlje guske lete u vidu latiničnog slova V, rekli bismo kupe, piramide. Neko mora da bude na čelu i onda ide taj uži deo koji se sve više proširuje u zavisnosti od veličine jata. Međutim, onaj ko je na početku, iako trpi veliki udar, ne bi nikako mogao da izdrži te frekvencije vazdušnog udara, da nije onih koji u toj formaciji prave jednu vrstu balansa i daju mu mogućnost da tu ostane svojim zamasima krila. U situacijama da neko od njih izostane iz reda, odmah se red pomera naviše kako bi neko zauzeo njegovo mjesto, a zamislite, dve guske pomažu toj jednoj da sleti kako bi pokušala da se oporavi. I to je zaista jedan primjer koji je i naveden tu kao poruka važnosti svakoga, da ne može da funkcioniše taj led, i navedeno je tu po minutima koliko bi kraće trajao let jedne ptice da nije ona prisutna u toj zajednici. Tako i svako od nas u crkvi biva, ako je pravilno živi, mnogo ispunjeniji i njegov život mnogo smisleniji. Crkva se posebno projavljuje i odatne crpi svoju snagu za delovanje u svetu, u svetoj liturgiji. Sveti Irinej Lionski je rekao da je naša vera saglasna sa Evharistijom i Evharistija potvrđuje ili saglasna je sa našom verom. I sve ono što mi učimo i što ovdje govorimo treba da prođe tu ključnu proveru. Proveru svete liturgije, proveru nas kao bića crkve. Podsjetio bih na jedan primjer žitija svetog Grigorija Palame, gdje se kaže, kada je on pisao svoje čuvene trijade, jedno od najpoštovanijih, najvažnijih bogoslovskih dela odbrane naše svete vere, na praznik svetog Antonija Velikog on je ostao u svojoj monaškoj keliji dok je bratija služila svenoćno bdenje u čast jednog od najvažnijih osnivača monaškog života. I dok je on pisao u toku noći to svoje delo, hitno ga pisao da bi odgovorio Valamu i Akindinu, osjetio je prisustvo i tu je bio sveti Antonije Veliki. On ga je pitao: šta radiš, Grigorije? A on je onako preneražen rekao: eto, pišem jedan spis kojim želim da odbranim svetu veru od nekih koji drugačije i pogrešno uče. A on mu je tada rekao, ostavi to i siđi na bogosluženje. Zamislite to delo koje spada sigurno u 5 ili 10 najvažnijih dela celokupnog predanja Svete crkve, nije bilo dovoljno opravdanje Svetom Grigoriju da ne dođe na bogosluženje. A mi često možemo naći za sebe razna opravdanja da ne dođemo. Ali uvijek moramo se pitati, kad trijade nisu bile dovoljno opravdanje, šta ćemo mi to jednog dana Gospodu reći ili naši bližnji kojih nema na svetoj liturgiji. I zbog toga je naša ljubav pozvana na to da im svedoči i da ih poziva, da je jako važno za njih da budu na svetoj liturgiji i da se naravno za prisustvo na njoj pripremaju. Sveta liturgija osvećuje prostor i vreme, pa je, znate, moguće na njoj da učestvuju i da se pričeste samo oni koji su kršteni u pravoslavnoj crkvi. Drugima je uskraćeno sveto pričešće i taj vid bogoslovlja često se naziva kanonskim granicama crkve. Ali je istaknuto isto tako da postoje blagodatne granice crkve. U stvari, to je apsurd. Rekli bismo, postoje blagodatne ne granice ili bezgraničnost crkve. Kada prinesemo Gospodu prosvoru, hleb i prinesemo vino koji postaju telo i krv njegova i mi u njima, mi onda prinosimo za život celog sveta, za život cele tvorevine, jer nema kutka, nema stvorenja na ovoj zemlji koji nije od Boga stvoren. Mi tada prinosimo Bogu tvoje od tvojih, ispovedajući sve je tvoje, sve što ovdje postoji, a problem je što se sve ne osjeća da je tvoje. I u skladu sa jednom svetotačkom izrekom koja govori izvan crkve nema spasenja, neki su tu izreku dosta pomno izučavali i rekli da, tako je, izvan crkve nema spasenja, ali postoji svedočenje kroz crkvu, postoji priziv svima drugima kroz svetu liturgiju i liturgiju posle liturgije na koju smo mi pozvani i odgovorni, da i druge ljude pozivamo da postanu deo onoga što smo i mi. I time smo svi pozvani na misiju. Prvenstveno sveštenici, ali svako od vas u svojoj porodici, na svom radnom mestu, u svakom susretu s ljudima. Pozvani smo da budemo podsjetnik na Boga i znak po kome će ljudi prepoznati da je naš Bog istiniti. Nije dobro da svedočimo suprotno i na to smo svi pozvani i odgovorni, da budemo normalni ljudi, da tamo gdje živimo ne budemo neka grupacija kao povlaštenih u crkvi, kao oni koji zauzimaju počasna mesta, već da svedočimo uvijek svojim ponašanjem skromnost koja je krasila Gospoda Isusa Hrista i od koje nema ničega boljeg i korisnijeg da i drugi postanu članovi naše liturgijske zajednice. Kaže sveti Ignjatije Bogonosac, neka se niko ne vara, ako je neko van žrtvenika, lišen je hleba Božijega. To su reči koje se temelje i na rečima spasiteljevim, ko ne jede ovog od mog tela, nema života u sebi. Koliko mi znamo ljudi koje volimo, koje poštujemo, a ne sjetimo se kolika je tragika za njih, što se samo jednom godišnje ili 2-3 puta ili u nekoliko godina samo jednom pričeste. Kolika bi trebala da je naša tuga u srcu pri susretu s tim ljudima i neki unutrašnji poriv da te ljude pozovemo i postaknemo da ih češće vidimo zajedno s nama kao pričasnike na svetoj liturgiji. Kao što rekao smo, jedna je sveta crkva i sveti oci su sve odvojene grupacije koje su odstupale od svete crkve iz raznih bogoslovskih, organizacionih ili drugih razloga nazivali nekim zajednicama koje nisu crkve i jako je značajno kako su ih poredili. Poredili su ih kao preljubnike i to nalazimo kod svetog Atanasija Velikog, kod svetog Anastasija Sinaita, kod svetog Fotija Carigradskog i kod nekih drugih svetih otaca, gde kažu da onaj koji ne učestvuje u telu Hristovom, već gradi neko drugo telo, sličan je onome koji ruši svoj brak. I smatrali su to duhovnom preljubom. Zbog toga je jako važno da kada kažemo da je jedna crkva, negujemo jedinstvo crkve i nastojimo na njemu. Starac Porfirije, a imali smo skoro jednu njegovu pouku ovde u našem listu Hram, je kao jedan veliki podvižnik i po našoj ljudskoj logici mogli bismo reći mogao je da bude neki harizmatični individualac, neprestano u poukama koje su prevedene i kod nas na srpski poručivao da je važno negovati poredak u crkvi, biti svako na svome mestu i onom prizvanju kako imamo, poštujući svoje episkope, sveštenike, ali isto tako i svakog člana verni narod Boži koji je zajedno sa nama na svetoj liturgiji. Rekli bismo da crkva živi paradoksalno postojanje. Izraz paradoks jeste nešto što nas često zapanjuje, nešto što nam govori da je nešto istina, ali na jako neobičan način, na način nepojmljiv za naš razum. Ako se setimo jako važne činjenice o razumu, da je razum, čak i u našem srpskom jeziku, razoreni um, rastureno jedinstvo, pa to svedoči i grčki jezik, nusi dianija, mi onda moramo razumeti da je i crkva paradoksalna, baš zbog toga, kako na početku rekao smo, što je ona bogočovečanska. I to je jako teško svaljiva hrana za neke, zbog toga što, nažalost, sa lošim duhovnim vidom ne uspevaju da razgraniče šta su to ljudske slabosti i manjkavosti na istorijskom putu crkve, a šta je njena punoća, istina, projava Carstva Nebeskog, kako se i kaže u delima apostolskim, u posljednje dane govori Gospod. Iako se ta pedesetnica desila pre više od 2000 godina, prorok Joil je rekao posljednji dan. I mi neprestano kroz svetu liturgiju ponavljamo te posljednje dane. Makoliko nam to čudno izgledalo, već imamo isplanirano šta će biti u ponedeljak, šta će biti u utorak, šta će biti u sredu, mi imamo duboko utemeljeno i trebalo bi da imamo svest da smo mi tada ispunili svoj smisao života. Idući dan koji nam se daruje jeste, kao što i pomenuo smo malo pre, liturgija posle liturgije, samo dato nam od Boga vreme i prostor kao dar da sebe što bolje pripremimo za iduću svetu liturgiju i da pokušamo tu svetost svete liturgije svedočiti još nekome. Jedan engleski pisac Chesterton je rekao da je paradoks istina koja dubi na glavi da bi bila primećena. Sveti vladika Nikolaj, kada je došao u Ohrid, se susreo s praznim, divnim manastirima i crkvama i bio je iznenađen, neprijatno, kada je vidio da ljudi to vreme provode pred raznim mehanama, kafanama. I onda jednom prilikom uzjahao konja ili magarca, ne sjećam se, naopako, i prošao kroz to mesto. Sutradan na svetoj liturgiji je bila puna crkva ljudi, jer su došli da vide šta je s njim, da li je poludeo. I tada im se on obratio i tako je počela obnova života u toj eparhiji. Crkva i svet jesu često suprotstavljeni, to vidimo i kod
Svetog Jovana koji govori sav svet u zlu leži, ljubi na decu, ne ljubite ono svet i ono što je u njemu. Ali isto tako stoji u Evanđelju da ćemo u Gospodu imati radost u ovom svetu, utehu. I naš život se i nalazi između te dve stvarnosti. Shvatanja tragike postojanja sveta, suočenošću sa smrti, sa bolestima, sa neprijatnostima, ali s druge strane, znajući da su to samo privremeni porazi i da postoji onaj koji je pobedio svet. I od koga svet, kada smo u njemu i mi, nikada ne može biti ni od nas jači. U delima apostolskim za crkvu se kaže da je put. I zaista ona jeste jedan put. I kako nam govore i ranohrišćanski spisi, mi smo putnici. I tako treba svoj život da doživljavamo kad nam je radost da se zahvalimo Bogu, što je radost, kad je tuga, da molimo Boga da prođe i da znamo da sve nekako prolazi i da zaista ta poruka predanska sve će proći, jeste, proći će i ovaj svet, ali kako govori Otkrivenje, doći će Gospod i kako se ispoveda u njemu i priziva da dođi Gospode. U jednoj pesmi Napuštena crkva, pesnik Milan Rakić, putujući preko Kosova, suočio se sa jednim teškim prizorom, videći jako lepu ikonu Gospodnju Hristovu sa lepim darovima oko nje, a on tamo u toj pesmi kaže koja su darovi koje su Gospoda i srebri od srca darivali, leži tako i taj Gospod, pa kako jedan tumač te pesme rekao, pesme ne vaskrslo Hrista, pesme u kojoj se samo vidi Hristos na krstu, ali u takvoj crkvi bez naroda, zapuštenoj, vjerovatno da pesnik nije ni uspeo da nešto drugo osjeti, on kaže na kraju te pesme, sam u pustoj crkvi, večno čekajući pastvu koje nema. Mi danas imamo tu radost da ne delimo takvu stvarnost. Ima koliko bilo prostora za bolje i ima mnogo prostora za koji smo i mi svi ovde i drugi odgovorni. Mi imamo jednu radost što nas ima u crkvi. Jako je teško, verujte, kada čovjek bude u crkvi, a da pritom čeka kada će se neka vrata otvoriti i kada će neko od ljudi ući. Verovatno da to najbolje znaju sveštenici na selima koji služe svake nedelje liturgiju, a koji proskomidišući čekaju da se vrata otvore, da čuju da neko ulazi i da će nekoga tu biti. I tada čovjek shvati koliko je važan drugi, kolika je radost imati nekoga pored sebe, nekoga ispred sebe. I zbog toga bismo uvek trebali imati na umu da je svaki naš bližnji koga vidimo u crkvi radost naša, da je spasenje naše. Neka Gospod daruje da i mi ovde u ovom svetom hramu svi nastojimo da svedočimo u ovom gradu tu istinu i da druge privodimo poznanju u svetoj liturgiji. Amin Bože daj. Evo neko pitanje, ako neko želi, prošli put nismo to stigli.
Hvala pre svega na biranim i lepim rečima koji nas i nas uputi u tajnu crkve. Ali ono što bih molio da se malo vratim, možda da, da proširimo što predavanje, jeste taj poziv, odnosno priziv hrišćana da svedoče o liturgiji do liturgiji. Koga svedoče, kako svedoče, na koji način, pa malo da se prosto
da. Pa eto, to je svakako, kao što reče na početku i ova rečenica Pavla Franciskog, crkva je neiscrpna, tako da uvijek ostaje nedorečeno svako naše kazivanje o njoj. Sigurno da svako od nas jeste izabran. Sam čin krštenja svakoga od nas jeste neki priziv.
Nekima je to teško da shvate zbog toga što smo kršteni kao deca i što smo negde nepitani svojom slobodnom voljom stupili u crkvu. Pa nekada ljudi kada odrastu, pa čak i često daroviti jako ljudi, inteligentni, ostvareni u svojim poslovima, kažu nisu trebali da me krste zbog toga što nisam sebe ostvario u crkvi, možda bi to tek uradio sam. I mene je to uvek u kontekstu ovog pitanja sada vraćalo na to kako smo mi zaista izabrani. I onda, rekao bi nedoumevajući o tome, mi se učinio kao logičan odgovor da kao što nas roditelji nisu pitali da li ćemo da se rodimo telesno, nisu nas pitali ni da li ćemo da se rodimo duhovno, jer je stvarnost da većina ljudi je krštena na taj način izabrana od početaka. Međutim, zašto mnogi nisu svesni te svoje izabranosti? Jer činjenica je da kada bismo napravili anketu na ovo pitanje sada u gradu, većini ljudi ne bi uopšte bilo jasno na koji su način oni izabrani. A zbog čega? Odgovornost leži na njihovim roditeljima. Darujući im veliki dar svetog krštenja, oni su ostavili prazan prostor posle toga. Bez vaspitanja, bez ikakvog ulaganja, rekli bismo, u duhovni razvoj te dece, oni su možda i dozvolili, a mi kao ovaj srpski naš narod imamo to iskustvo polovine ovoga veka, koje negde napravilo veliki raskid i mnogi ljudi danas koji su izabrani po krštenju uopšte ne doživljavaju da su izabrani. Tek kada počnu dolaziti na svetu liturgiju i kada u njoj prepoznaju sebe, oni shvataju da su izabrani. I ja mislim, kao odgovor na taj drugi deo pitanja, da način na koji mi možemo da svedočimo tu izabranost drugima jeste da nastojimo da ih dovedemo na svetu liturgiju, da pustimo da Gospod deluje, da se On dotakne njihovog srca, jer čini mi se da pored te pouke rečju ostaje kao ključno ono što kažu sveti apostoli na putu za Emaus, ne gorahu li srca naša, ali to nisu osetili kada su govorili sa Gospodom, kada im je On tumačio pisma, već su osetili tek onog trenutka kada su lomili hleb. I ta naša liturgija posle liturgije, neophodna propoved, jeste jedan uslov da dovedemo do ljude do onog trenutka i damo im mogućnost da oni osete Gospoda. A to se nikad ne može lagati, niti se može nekako u ljude useliti nasilno. Između tog čoveka kao člana crkvene zajednice i Gospoda, opet kažem, njega kao jednog od članova zajednice, dešava se taj priziv i verovatno svako iz svog iskustva bi mogao govoriti na različite načine o tome, jer smatram da to izabranje i priziv mogu biti različito doživljavani, pa čak ono što je jako specifično među protestantima koji su se bavili tom temom, pozivajući se na blaženog Augustina, javila se nažalost i teorija predestinacije, predodređenosti. Pa je čak ona iznikla u jedno od najsavremenijih danas citiranih dela koje pominju često i naši diplomate, političari, protestantska etika i duh kapitalizma, gde su oni doživjeli da onaj koji je uspešan u svom poslu i tako dalje je potvrdio sebi da je izabran od Boga. Jer u suprotnom on nije umnožio talante koje mu je Bog dao i zbog toga zaostaje za drugim ljudima. Ali mi se tu moramo setiti ljudi koji su rođeni slepi, koji su rođeni sa bolestima takvim koje su ih odredile da umru u trećoj godini i tako dalje, i onda ta teorija pada u vodu, makoliko ona nekome bila privlačna ili čak posticajna na jednu vrlinu koju taj zapadni svet neguje, rada i umnožavanja zemaljskih dobara. E upravo kada merimo merilima Carstva Nebeskog, onda mi to prizvanje ne merimo ostvarivosti ovde na zemlji, već jednim celokupnim doživljajem čoveka. Eto, to je ono što bi u ovom trenutku mogao da kažem. Ajde, Rona.
Hvala pre svega na ličnim rečima, svakako još jednom. Međutim,
kao odgovor na pitanje koje je naš brat malo prije postavio, mislim da je mnogo važno da mi sveštenici služitelji i bogoslovi naše pravoslavne crkve razmislimo, a evo malo prije i brat Zanis rekao da odlično da je zaista veliki problem u svakom našem. Mnogi pravoslavni bogoslovi 20. veka su skloni da osnovni problem razmišljanja liturgije na temu liturgije poslije liturgije jeste upravo u teologiji krštenja. Zašto je zbog čega? Ako mi kao pravoslavni krišćani i kao evo, sveštenici služitelji ispitamo istoriju krštenja, onda ćemo veoma dobro, mi svi koji smišljamo bogoslovske škole, znamo kada i kog trenutka počne naša crkva iz kojih razloga da vrši krštenja dece, a kada da prestane sa krštenjima odraslih. Mi smo u ovo naše vrijeme, naročito 10 godina, ovi stari sveštenici što se dobro znaju, imali opet tu priliku da pristupimo na taj način krštenju, kada se krštavaju odrasli ljudi i zaista ovaj vaš čin u crkvi svakako jeste jedan pokušaj da mi opet i opet vršimo katehizaciju. A to je veoma, veoma važno. Bez toga, bez činjenice da mi kao hrišćani, dakle ne sada pričamo ovdje o nama, koji smo ovoga trenutka tu, svi hrišćani, ne budemo svjesni toga šta smo kroz svetu tajnu krštenja, nikada, uvjerujem se to, nećemo moći nikim drugim sredstvima da ostavimo tu liturgiju poslije liturgije, niti, evo sad da se dovežu na ovu drugu temu, da budemo pravoslavni sveci crkva kao djelo Hristovo. Zašto smo čekali? Zato što, dakle, ta svjesnost tome šta smo, ko smo i kuda idemo, ne može jednostavno bude prisutna koliko mi u stvari živimo jedan život koji je neuvjerimo sada, evo i ovom ovdje gradu, evo ja i ti i svi mi koji smo ovdje došli prije godine, 2-3, jednostavno iskudao našu pravoslavnu crkvu, jeste život hrišćana kao jednog sad ljudi koji su bilo samo po svom imenu, a ne po životu. Dakle, uveren sam da moramo zaista raditi na toj katehizaciji. Mi, evo, svi smo ovdje svjedoci i danas kako kada zakazujemo toga što je čak to po telefonu često da može li oči to kako dana koliko i koliko sad. Sad će kako molim vas samo da proverim tamo sve se hoće da prijavim. I dođe čovjek u dana, ne znam ni ko je, ni šta je, realno, kod mene. Znači, mislim da osnovno naša crkva, da kažem, naša ne mislim tu samo evo na Brstinskoj, uopšte pravoslavna crkva, treba da razmislimo o tome na koji način, da li je danas u Rusiji uopšte moguće da mi vratimo na katehizaciju. I evo samo još nešto, dozvolite, povodom teme crkve kao tema Rusije. Koliko je to važna tema, najbolje su da će proklamu su ženice. Naime, sve negdje do 9. veka. To možda mnogi i ne znaju, a možda mnogi i koji su budući da su sveštenici i počeli su to. Čak i episkop nije uzimao pričešće sam, nego je to primao od najstarijeg sveštenika koji je to bio, možda bio episkop ili sveštenik. To dovoljno govori koliko je crkva želala na najslabiji način. Znači, čak pričešće nije samo usluživanje. To danas, čim se našim služenicima tamo piše, uzima svešteniku deo od dobre česce koji se opričešće. Ne, pravilno da kažemo da primamo pričešće svi mi. I zato, evo, da još jedna potencija da bogosluženje, liturgija i krštenje, po mom mišljenju, jesu mnogo, mnogo važne za svakog dana. Eto pa, sad bih samo treba bijelu, čisto ovako možda da kažeš, da li je danas moguće da mi radim se opet katehizacije, koje meni ove, koje nas mislim na crkvu, ne u školu, nego ovo je nešto sasvim.
Pa eto, ja mislim, ti si pomenuo, pa da ne budemo mi ovde nametljivi i hvalisavi, da po blagoslovu vladike i ova predavanja jesu zamišljena tako i radosni smo što je danas više ljudi nego što je bilo prošli put. I negde zadatak i nas kao sveštenika i ovog hrama i ostalih hramova jeste taj ili da ljude pozovemo ovde
ili da isto tako na drugim mjestima organizujemo nešto slično. I da svi radimo na tome da ljude koje je generalno teško zainteresovati, jer čini mi se da upravo na početku i nisam slučajno pominjao taj medijski prostor, zaokupljeni su i preokupljeni terminima. Mnogima sada počinje neka serija, nešto što su planirali i njima to prosto ne odgovara kao vreme prioriteta da dođu ovdje. E sada, kao što je svima poznato, i sveti apostoli su se trudili da savremenim putevima najbližim idu kako bi što više stigli, pa eto ti savremeni putevi sada su i mediji, sa potrebom svakako da uvek bude bolje. Evo mi smo ovdje u hramu započeli, isto tako možda neko je primetio na televiziji Melos, pred svaki praznik održimo neku reč o tom prazniku sa jednom poukom na kraju i sa obaveštenjem kada je sveta liturgija na taj praznik. I sada planiramo i u vezi ovih predavanja isto tako da ostvarimo saradnju s jednom od televizija ovdje, ili da prenosi celo predavanje, ili da se napravi neki sažetak, intervju sa par pitanja voditelja koji bi bili, koja bi bila tako koncipirana da mogu da u nekom osnovnom vidu pruže ljudima poruku šta će ovdje biti govoreno. Negde iskustvo nekih zajednica koje su se time bavile je tako da ta predavanja mogu da budu posjećenija, ali ono što je porazno, nikada toliko posjećena, i što je na kraju i poziv na naše neprestano smirenje i svedočenje, da nije uzalud iako se jedan čovjek zadobije. Ali isto tako smatram da ljudi koji ma je teško ili koji možda i nemaju prevozno sredstvo da dođu do hrama na drugom sudelu grada i tako dalje, da oni možda tim putem medijski mogu da čuju tu poruku i da se kroz to zapitaju. Jer poznato je da su i neki tekstovi, na primjer Antonije Blum je bio jedan, otišavši iz Rusije u svet, zaboravio to evanđelje koje je baka donela, i studirajući medicinu, slušajući predavanja po raznim filozofskim krugovima, mislim da je on bio u Parizu, on je došao do toga da je zaboravio šta znači izvorno predanje njegovog naroda, i onda u jednom trenutku je čuo Berđajeva gdje govori na jednom predavanju gdje je bio gost o Hristu, i porazilo ga je to kako Berđajev smije da govori u društvu takvih intelektualaca pozivajući se na Hrista. A čuvši kako je Berđajev održao to predavanje, on je negdje smatrao da takav čovjek ne bi slučajno pomenuo Hrista. On je otišao i pogledao koje je evanđelje najkraće, video evanđelje svetog Marka, otvorio ga, počeo da čita i doživao, kao što malo pre pominja smo svetog Grigorija Palamu, doživao prisustvo Hristovo pored sebe. I od tog trenutka kreće njegovo vraćanje crkvi i on postaje kasnije, poznato je da nije pisao ništa, ali da je neprestano govorio na radio, tada je radio bio popularan i slušan, neprestano je govorio radio emisije koje je slušala cela ruska dijaspora širom sveta, pa čak nisam siguran, ali mislim da je dopiralo i do tadašnjeg Sovjetskog saveza. I mi danas imamo knjige njegove koje su stvari transkripti tih zvučnih tekstova koji su govora njegovi koji su ostali. Znači negdje moje na celokupno tvoje pitanje, mišljenje jeste da, evo, slava Bogu, nastojat ćemo i trudit ćemo se, i na tome smo svi pozvani, ne samo mi koji smo u mantijama, da kažem, nego svako po svojoj odgovornosti među ljudima gdje se kreće. Tako. Ako neko ima možda još neko pitanje, ako ne. Dobro. Ništa, onda do iduće subote, idućeg mjeseca.